армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыз Азаттықта айдар бойынша жақында Алматыда Балуан Шолақ сарайында Қонаевты Ерғали деген атпен өткен аламан айтысы рет-ретімен назарланғанға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұрқайла Ханұлы. Бүгін сіздер жыр додасын бастаған астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен қызылордалық жас ақын Мейірбек Сұлтанханның сөз сөйлесін тыңдай алатын боласыздар.
Жақсыны әлде жаманда, астанамызда өткенде. Sağ olun.